Areena.
Die Frage ist, wollt ihr den totalen Krieg?
Valtakunnan kansleri Hitler istuu täällä ja myöskin ministerit Göring ja Goebbels istuvat hänen aitiossaan. Ja yleisö on täällä, kuten tavallisesti hyvinkin paljon.
Suomi on hävinnyt talvisodan ja menettänyt Karjalan. Suomessa on rauha ja eletään alkukesää 1941. Natsi-Saksa on valloittanut jo muun muassa Puolan sekä Ranskan ja on sodassa Ison-Britannian kanssa. Kolme suomalaista nuorta miestä ylittää kesäkuun alussa rajan itään Neuvostoliiton puolelle. Peitetarinana reissulle on talvisodan melskeissä kotitalon lattian alle jäänyt noin 40 kilon hopea-aare ja sen hakeminen. Myöhemmin nuorten miesten uhkarohkeasta matkasta tehdään sekä kaukopartion romaani että elokuva nimellä Hopeaa rajan takaa. Hopeaa rajan takaa on kaukopartion romaaneista yksi tunnetuimmista. Syynä varmaan Niskasen elokuva ja helposti mieleen jäävä tarina. Kirjan kirjoitti kirjailija nimellä Esa Anttala, yksi matkalle lähteneestä kolmikosta, ja elokuvan ohjasi Mikko Niskanen, ja yhdessä pääroolissa nähtiin Spede Pasanen. 80 vuotta hopeapartioksi ristityn kolmikon reissun jälkeen sinä, Mikko Porvali, kerrot kohti itää kirjassasi tämän hopeapartion ja Natsi-Saksan välisestä yhteydestä ja partion matkan todellisesta syystä, joka ei suinkaan ollut se kotitalon alle kätketty hopea-aare. Kuinka pääsit selville matkan todellisesta tarkoituksesta ja mikä se oikeasti oli?
No se ensinnäkin tiedusteluhistorian tutkiminen on sellaista, että siinä tarvii laittaa asioita yhteen ja sijoittaa niitä kontekstiinsa ajallisesti ja muutenkin. Ja laittoi vaan aika janalle, että mitä yhtä aikaa tapahtuu. Tässä oli kysymys Suomen yleisesikunnan tai päämajan lähettämästä salaisesta tiedustelupartiosta. Yhtään sellaista partiota ei lähetetä hengenvaaralliselle tehtävilleen ilman, että se tarkasti mietitään, milloin ne sinne lähtee ja mitä tietoa ne sieltä pyrkii hankkimaan ja mille maantieteelliselle alueelle ne lähetetään. Eli aina sille on jokin syy, jokin konkreettinen syy. Ja nyt kun tämän laittaa ajallisesti kontekstiinsa, niin juuri tämän matkan aikana Suomeen keskitettiin ne saksalaiset joukot, 36. armeijakunnan pääosat, jotka sitten operaatio Barbarossa aikana hyökkäsi Suomen alueelta Neuvostoliiton puolelle. Eli ne tuotiin kahdella eri laivauksella. Osa laivoista lähti Stettinistä, nykyisestä Puolasta, ja osa lähti Oslosta. Ja nämä laivat lähti liikkeelle vasta, kun tämä partio oli jo kannaksella päätiestön ja rautatieyhteyksien varressa. Ja sen jälkeen, kun nämä joukot, jotka toi saksalaiset sotilaat Suomeen, joukot nousi maihin noissa Länsi-Suomen satamissa ja jatkoi sieltä sitten pohjoiseen. Ja tämä oli niin kuin salattu tämä operaatio, tässä peitetarina tässä oli se, että nämä joukot menee Lappiin vaihtamaan Norjan Lapissa olevia saksalaisia joukkoja, jotka lähtee sitten lepoon Saksaan lomalle. Tämä oli tietysti niin kuin valheellinen tarina, mutta tällä pyrittiin estämään, niin kuin peittämään tämä joukkojen siirron todellinen tarkoitus, eli hyökkääminen Neuvostoliittoon Suomen alueelta. Ja sitten kun nämä joukot meni kohti pohjoista, kun ne kääntyi Jäämeren tieltä itään, niin sen jälkeen ei ollut tavallaan enää tarvetta salata tätä. Silloin kaikille asiaa tunteville tai tietäville oli selvää, että ne joukot ei mene sinne Norjan Lappiin, vaan ne hyökkää kohti Neuvostoliittoa. Ja silloin tämä hopeapartio tuli sitten siltä kannakselta pois. Eli tämä ajallinen yhteys on tässä se kaikkein selkein syy. Saksalaisilla ja suomalaisillakin Suomen tiedustelulla oli syytä olettaa, että nämä isot satamat Euroopassa on neuvostotiedustelun valvomia. Ja ajatus oli se, että kun joukkojen siirrot, joukkojen keskityslaivaukset lähtee liikkeelle, niin aiheuttaako tämä puna-armeijassa sen valmiuden kohottamisen tuolla Leningradin länsipuolella tai pohjoispuolella, ylipäänsä Karjalan kannaksella. Eli onko tämä pysynyt salassa, pitääkö tämä peitetarina vai onko puna-armeija tietoinen, että kohta täältä hyökkäys tulee ja ryhtyy varautumaan siihen. Tätä se partio siellä oli selvittämässä ja se käy tästä ajallisesta yhteydestä aika lailla kiistatta ilmi.
Hopeapartio eli hopean hakijat olivat siis partio Paavilainen, Vänrikki Toivo Paavilainen, alikersantti Urpo Lempiäinen ja alikersantti Eugen Wist. Tämä alikersantti Urpo Lempiäinen on tämä Esa Anttala, joka kirjailija nimellä sitten kirjoitti yli 20 kaukopartion romaania. Mutta mihin tätä hopeatarinaa tässä tarvittiin? toivatko he oikeasti jotain hopeaa tai oliko siellä mitään hopeaa ylipäätään?
Kyllä he toivat. Se matka suuntautui siis uudelle kirkolle. Sinne kuljettiin näiden Kannaksen Halkasanon päätien ja rautatien vartta pitkin sillä tavalla, että tehtiin pientä siksakkia, että vierailtiin niitä molemmilla tasaisesti. Tutkittiin sitä liikennettä, mutta uudelle kirkolle tosiaan kuljettiin uuden kirkon Kaipialan kylään. Ja tämän Eusen Vistin isä Herman oli kultaseppä, Pietarissa aikaisemmin toiminut kultaseppä, joka oli sitten tullut sieltä Venäjän vallankumouksen myötä Suomen puolelle, voiko sanoa pakoon, mutta pakolaisena ja asettunut sitten uudelle kirkolle asumaan ja piti siellä hopea liikettään ja tämän liikkeen raaka hopeavaran, että sanotaan, että ne oli tämmöisiä puolivalmisteita, pientä leipälapiota muistuttavia hopealusikan aihioita, mitä oli kätketty sitten sinne kotitilalle maahan. Ja nämä toi sieltä semmoisen 40 kiloa hopeaa mukanaan kyllä Suomeen.
Hävityn talvisodan jälkeen välirauhan aikana, eli siis 40 keväästä aina tuohon kesäkuuhun 41, ennen kuin jatkosota ja operaatio Barbarossa alkaa. Kohti Itäkirjassa kerrot, että noin 20 partiota kävi Karjalan Kannaksella ja ylipäätään idässä rajan takana rauhan aikana tiedustelun matkalla. Ja Lempiäinen Anttala ei kerro edes 60-luvun alussa ilmestyneessä romaanissaan mitään tästä natsisaksakytkennästä tai tiedustelun todellisesta luonteesta, kun hän kirjoittaa kirjan Hopea rajan takaa, joka on tällainen poikamainen seikkailukirja, jossa kolme poikaa ilman tiedustelutarkoitusta käy siellä rajan takana vain hakemassa ne hopeat. Sä, Mikko Porvali, olet itse kirjoittanut dekkareita, useita kaukopartioja, tiedustelutoimintaa kuvaavia tietokirjoja, kuten Operaatio Hokki, Kohti itää, Syvärin takana ja uusimpana teoksena Viimeiseen asti, Päämajan kaukopartio-osasto Vehniäinen 1943-44. Olet koulutukseltasi juristi ja teet väitöskirjaa Päämajan jatkosodan aikaisen tiedustelu- ja partiotoimintaan liittyen, niin osaisitko sanoa, että miksi tämä Lempiäinen, eli Esa Anttala, jätti tämän hopapartion tarinasta olennaisimman ja ehkä jännimmän asian pois, jonka Hollywood ehdottomasti liittäisi natsi-Saksan ja tiedustelutoiminnan vielä 60-luvullakin ja jätti vain pelkän kolmen kaveruksen poikakirjamaisen seikkailu hopean perässä?
Varmaan se ihan keskeinen syy siinä on ollut silloinen ulkopoliittinen todellisuus, eli se mitä miehet teki, niin sehän oli Neuvostoliiton lakien mukaan rangaistavaa ja ostaan ollut Suomenkin lakien mukaan rangaistavaa, jos olisi kerrottu, että mistä tässä tosiasiassa oli kysymys. Sen lisäksi kirjassahan ei ihan varsinaisesti kerrota, ketä nämä henkilöt oli, eli lienee yksi niistä syistä, minkä vuoksi Esa Anttala ylipäänsä kirjoitti tällä kirjailijanimellään eikä omalla nimellään Urpo Lempiäisenä. Yhtenä päähenkilönä kirjassa tietysti on Ese, jolla viitataan tähän Eusen Vistiin, ja sitten toisena on Paukku, jolla viitataan Toivo Paavilaiseen, mutta ne ei ole niin kuin yhdistettävissä, jos ei tunne sitä kontekstia siitä itse, niin ei ole tavallaan niin kuin sitten pelättävissä, että tästä tulisi jotain muita seuraamuksia. Sitten nämä pojat oli kyllä yrittänyt sitä ensin ihan yksityisenä hankkeena. He yrittivät aikaisemmin, että he lähtivät vain hakemaan ne hopeat, mutta jäivät suomalaisille rajavartijoille kiinni. Ja silloin he sitten päätyivät tavallaan tiedustelun kanssa tekemisiin, eli kapteeni Hannes Vehniäinen tarjosi heille sellaista mahdollisuutta, että ette te pojat pysty tekemään tätä reissua muuten, mutta me järjestetään teille nämä rajaylityspalvelut salaisesti ja hommataan teille kunnon varusteet ja kunnolliset kartat ja muut, mutta ehtona on se, että sitten vasta mennään, kun minä sanon. Ja tämän tarjouksen nämä miehet sitten otti vastaan, mutta siitä ei tosiaan nämä kirjassa kerrota eikä kerrota elokuvassakaan, mutta mun mielestä siinä ilmeinen syy, miksi näin on, niin liittyy tuohon toisen maailmansodan lopputulokseen. Että kyllä olet oikeassa, että Hollywood tekisi sitä elokuvan tai olisi voinut tehdä sitä elokuvan, mutta he olikin sitten voittajavaltioiden puolella tässä.
Spede Pasasen osuus elokuvassa on hänen ainoa vakava roolinsa ja se, että Spede oli tässä Mikko Niskasen ohjaamassa elokuvassa yhdessä pääosassa. Syynä on se, että siihen aikaan oli näyttelijöiden lakko ja siihen ei varsinaista ammattilaista Niskanen saanut ja Spede sai roolin. Paukku esikuvana kirjassakin oli Toivo Paavilainen, eli Paukku. Paavilaisesta tuli siis Paukku ja kiinnostava kirjallisuuteen ja tosielämään liittyvä yksityiskohta on tässä myös se, että Toivo Paavilaisen veli oli kirjailija Matti Paavilainen. Ilmeisesti Matti Paavilainen, hän oli pikkuveli jostain luin, että se oli siellä perheessä ollut surkea tarina sitten tämän Paukun tai Paavilaisen suhteen, miten perhe suhtautui tähän matkaan tai ylipäätään partiotoimintaan.
Niin, ensin pitää ottaa huomioon se, että tällä varsinaisella matkalla, tiedustelumatkalla, jonka tämä hopeapartio teki, niin siellä ei tapahtunut mitään kovin dramaattista. Se matka sujuu ihan niin kuin se oli suunniteltukin, noin niin kuin sen arkistoraportoinnin mukaan, mikä siitä on olemassa. Ja minusta näyttäisi sille, muutaman kirjan kun itsekin kirjoittanut, näyttäisi sille, että Lempiäinen, eli Anttala, on toimittanut kustantamolle varmaan alun perin kertomuksen siitä, kuinka tämä matka meni. Mutta siihen on sitten kiinnitetty silleen huomiota, että no kun romaania tehdään, niin tässä pitää olla ristiriitoja, tässä pitää olla enemmän jännitettä tässä tarinassa. Ja sitten Lempiäinen on kirjoittanut siihen sellaista ja hän on luonut sen siten, että hän on tehnyt tästä Paukusta, eli Toivo Paavilaisesta tämän, ei nyt ehkä sanoa, että tarinan roiston, mutta hän on joka tapauksessa tehnyt hänestä sen sotilaan, joka epäonnistuu tai joka asettaa nämä kaikki muut vaaraan ja jonka kunto ei kestä ja jonka hermo ei pidä. Mikä ei vastannut todellisuutta. Ei niin ollut oikeasti mennyt. Tämä matka oli mennyt ihan hyvin, mutta siitä kirjasta on tehty tämän sävyinen, mikä sitten on tietysti välittynyt sinne elokuvaankin. Ja se varmaan on sitten sitä perhettä vaivannut sotien jälkeen tai silloin, kun näitä taiteellisia esityksiä tästä matkasta on tullut.
Kun Suomi ja Natsi-Saksa löytävät toisensa ja operaatio Barbarossa alkaa, sehän on Saksassa hyvin pitkälle suunniteltu jo monta vuotta ollut Hitlerin ja ylemmän sodanjohdon salainen suuri hanke sen jälkeen, kun lännessä on ensin otettu Ranska ja yritetty myöskin vallottaa Englanti siinä epäonnistuttu ja sen jälkeen sitten suunnataan itään. Pikkasen myöhästyneenä sen takia, että ensin on pitänyt auttaa muistaakseni Italiaa Kreikassa asti ja sitten se alkaa siinä kesäkuussa. Niin mitä se Mikko Porvali, kun sä olet paljon tutkinut suomalaista tiedusteluhistoriaa, kirjoittanut siitä useita kirjoja ja teet myös väitöskirjaa sen parissa, niin luulet, että milloin suomalaisessa tiedustelussa on tiedetty, kuinka rajanpinnassa kohta käy, että Suomi ja Saksa lähtevät yhdessä hyökkäyssotaan Neuvostoliittoon operaatio Barbarossassa?
Osa veteraaneistahan on kertonut jotenkin siihen tapaan, että kun heitä talvisodan jäljiltä kotiutettiin, niin silloin jo sanottiin, että tämä ei sitten lopu tähän, että kohta mennään taas. Eli niin kuin ainakin joillakin armeijassamme ja tiedustelualalla oli semmoinen henki jo alkujaan. Mutta tässä kyseisessä kaukopartioyksikössä osasto Vehniäisessä, niin tämän varapäällikkö oli Rauno G. Kallia, joka oli IKL:n kansanedustaja ja ehkä tämän kansanedustajuutensa vuoksi melko hyvin informoitu. Hän matkusti paljon Saksassa, hänellä oli sinne hyviä yhteyksiä ja hän oli selvästi jo syksyllä 40, sanotaan lokakuussa, marraskuussa 40, niin hän oli aivan varma siitä, että miten tämä niin kuin tarina tulee tästä jatkumaan tai että Suomi ja Saksa löytävät toisensa ja lähtevät yhteiseen sotaan Neuvostoliittoa vastaan.
Urpo Lempiäinen eli Esa Anttala eli vanhaksi mieheksi ja kuoli vasta vuonna 1977 menestyneenä kaukopartiokirjailijana, mutta kerroit tuossa, että Paavilainen kuoli jatkosodan alkupuolella eli aivan muutama viikko tämä varsinaisen hopeapartion retken jälkeen, mutta miten kävi sitten Eusen Vistille ja tiedetäänkö, miten sille Paavilaiselle sillä rajan toisella puolella sitten partioretkellä kävi?
No jos aloitetaan Paavilaisesta, joka tulee kronologisesti ensin, niin hän oli tosiaan palaamassa tämmöiseltä kiven navan suuntaan suuntautuneelta partiomatkalta, jossa oli 8 miestä alkujaan mukana ja heistä oli yksi kaatunut jo siellä kiven navalla ja sitten heistä kaksi kaatui. Rintamalinjoja ylitettäessä omalle puolelle pyrittäessä, niin tämän partiojohtaja Ilmari Tolvanen kaatui siinä, jäi kateisiin. Hän ehti huutaa näille muille miehille, että pojat, nyt mie kuolin, ja sen jälkeen hänestä ei ole kuultu. Ja siinä samassa tilanteessa ihan muutamaa hetkeä myöhemmin, niin Toivo Paavilainen, joka sai surmansa ja jäi kateisiin, joten tämä perhe ei tullut sota-aikana edes tietämään, mitä Toivolle oli käynyt. Ja tästä Matti on kirjoittanut sinänsä koskettavia runoja tästä vanhempiensa surusta ja siitä omastakin hädästään, että kun ei tiedä mihin isoveli joutui. Ja sitten oikeastaan myös siitä, että kuinka rakas lapsi siitä kadonneesta lapsesta sitten tulikin ja pikkuveli koki sen, että minä en voi koskaan vanhemmilleni merkitä samaa kuin se sodassa kadonnut veli. Sitten vielä se, että tosiaan elokuvaversiossa Spede päätyi näyttelemään, tai Pertti Pasanen päätyi näyttelemään paukkua, ja kun hän teki koko myöhemmän TV-uransa sitten pelkästään koomisissa yhteyksissä tai komedian parissa, niin se oli sitten äidille kova paikka. Matti kirjoitti jossain runossaan vähän siihen suuntaan, että äiti oli kiinnostunut lukemaan jotain näitä Anttalan kirjoja ja katsomaan Niskasen elokuvan, mutta kun kuuli, että Spede näyttelee Toivoa, niin sitten hän ei lukenut niitä kirjojakaan. Eusen Wist kaatu kaukopartion johtajana kesällä 1944. Nosku on selällä, tai hän ui tämmöiseen saareen toisen kaukopartiomiehen kanssa, Toivo Leinon kanssa. Olivat joutuneet hylkäämään kaikki muut varusteensa ja vaatteensa, mutta Wistillä oli vielä pistooli. Ja luulivat nousseensa maihin omalle puolelle, mutta se oli tosiasiassa saari, joka oli lähellä sitä rantaa, missä omat joukot olisivat olleet vastassa. Ja siinä saaressa oli sitten venäläinen partio, jonka kanssa jouduttiin tulitaisteluun. Ja jos taisteluun joutuu ilman vaatteita ja kahdella miehellä aseistuksena yksi pistooli, niin se on nopeasti laskettu, kuinka siinä käy. Ja Toivo Leino jäi vangeksi ja Josef Wist sitten sai siinä taistelussa surmansa. Hänen jäänteensä löydettiin siitä saaresta vuonna 2019. Kaatuessaan hän jäi sinne maan päälle. Suomalaiset valtasi sen saaren lähivuorokausina takaisin, tai siellä kävi suomalainen partio, joka oli sitten kirjoittanut sotapäiväkirjaan, että siellä saaressa oli yksinäinen vihollissotilaan ruumis. Sitä ei oltu tiedetty, että tämä on tosiaan se suomalainen sotilas, koska hän oli niin kuin kaukopartio minä tulossa, niin suomalaisiin joukkoihin nähden erikoisesta suunnasta, eikä osattu odottaa, että sieltä tulisi omaa miestä vastaan. Ja sillä tavalla hänen niin kuin ruumiinsa oli nähty siellä vielä sen jälkeen, kun se oli sinne saareen jäänyt. Sitten sinne ampui tykistö lähipäivinä monta kertaa, ja on todennäköistä, että se ruumis tässä tulituksessa hajosi sitten sinne pitkin sitä lähimaastoa. Ja tosiaan vuonna 2019 niin tämmöisen venäläisen sotavainajien etsintäryhmän avustuksella onnistuttiin Eusen Wistin ruumis löytämään, ja se ansio siitä kuuluu käytännössä pelkästään Wistin sukulaisille, jotka kaikki nämä vuosikymmenet piti yllä sitä Toivoa vainajan vielä löytymisestä ja kaivoivat kaiken mahdollisen arkistotiedon, joka oli saatavissa siihen käyttöön. Se on asumaton saari, jonne pelkästään kulkeminenkin on jo aika vaikeaa. Ja tämmöinen löytö sieltä sitten tehtiin ja Wistin ruumis tuotiin Suomeen ja haudattiin Lappeenrannan sankarihautaan neljän muun sankarivainajan kanssa.
Suomalaiset SS-miehet vannoivat uskollisuuden valan hakaristilipulle ja uskoivat vakaasti Saksan voittoon. He tekivät myös valmiiksi listan sodan jälkeen Suomessa murhattavista ihmisistä. Yksi natsi-Saksa eliittijoukoissa sotineista suomalaisista oli pappi Kalervo Kurkiala, aatteen mies, josta tuli myöhemmin keskitysleireistäkin vastanneen SS-armeijan upseeri. Mikä sai Jumalaan uskovan suomalaisen papin pukemaan päälleen pahamaineisen natsi-Saksan Waffen SS-pääkallouniformun ja kuinka hänelle sitten kävi? Entä keitä suomalaisia politiikkoja ja kenraaleita SS-miesten tappolistalla oli? Tämä kaikki selviää seuraavassa jaksossa.